finn.no. I andre podcast så har vi snakket om målstyring og sagt ganske mye om det og detaljert det, men når man skal ta ansvar for mål, så må man også etter hvert begynne å ta ansvar for prosessen eller metoden eller hvordan vi skal jobbe for å nå målene. For ellers overlater vi bare resultatene til tilfeldigheter. Og i denne episoden så skal vi snakke mer om hva som ingrediensene i smidig arbeidsmetode, sånn at vi kan lage vår egen metode. Mitt navn Bente Marie Kristiansen, og jeg jobber i Finn i en avdeling som heter Innovasjon og Prestasjon.
Og jeg heter Bjørn Henrik Wangstein, og jobber sammen med Bente. Og det vi skal snakke om i dag gjelder alle som har en eller annen form for resultatansvar, om det linjeleder eller prosjektleder. Og det gjelder altså ikke bare de som jobber i produkt eller teknologi, men det gjelder salg, HR, markedsføring og så videre. Men Bente, vi anbefaler jo i denne podcasten smidige metoder. Hvorfor er vi så opptatt av smidige metoder?
Jo, smidige metoder, de har fokus på, ja, vi har en tre bokstavsforkortelse, BMI, brukerorientert skal det være, det skal være målstyrt og det skal være iterativt. Og ønsker du å lære mer om det, så har vi en modell som heter Snurren, som dere kan se på hvis dere ønsker det. Men i smidig metode så er det også fokus på å få levert raskt. Det er en tilpassningsdyktig metode og takler derfor uforutsigbarheter veldig godt. Og så er det også dette med kontinuerlig forbedring som er en viktig ingrediens i smidige metoder. Men smidige metoder, hva er motsatsen til smidige metoder da, Henrik?
Motsatsen til smidig er det vi ofte kaller vannfall, eller deterministiske metoder. Og det går ut på at vi antar at vi har skjønt akkurat hva kunden vil ha, altså akkurat nøyaktig hva vi bør lage. Og det andre vi antar er at det ikke vil skje noe uforutsett. Det ender med at vi ofte lager lange, detaljerte planer, som ofte fører til forsinkelser, store leveranser sent i prosjektet, som har en tendens til å bli surprise party, og ofte mye overhead og administrasjon. Vannfall kan fungere i noen sammenhenger, men det er når vi har veldig god kontroll på både hva som skal leveres og hvordan det skal gjøres. Lite uforutsigbarhet, med andre ord. Men smidig, det har jo snur dette litt på hodet, Bente.
Ja, og det var jo de tingene du sa her, det er jo det smidig har tatt inn over seg. Fordi at i smidig så erkjenner vi at vi er usikre på hva kunden egentlig vil ha. Og så vet vi også at det alltid skjer noe uforutsett. Så derfor i smidig så skal man levere raskt og også avklare kundens behov veldig tidlig. Vi lager ikke detaljerte og langsiktige planer, men vi planlegger litt av gangen for et tidspunkt eller en periode som vi kan ha kontroll på. Men det er viktig å få fram at det er ok med langsiktige planer. Vi må vite det endelige målet vårt når vi også jobber smidig. Men vi legger ikke detaljerte planer for det. Men vi kaller smidig ofte for dynamiske metoder.
Ja.
Så dette er jo litt sånn overskrift på smidig, men har vi noen eksempler på smidige metoder, og hva er fordeler og ulemper med det?
Ja, det er jo flere smidige metoder. Det mest kjente av dem er nok Scrum. Det er ofte det første man begynner med. En variant av Scrum er jo Radical Focus. Kanban er det mange som bruker, som er en slags prosessstyringsmetode, først og fremst. Problemet med Kanban er jo at de sier veldig lite om mål og målstyring, og også veldig lite om roller. Så det finnes flere, egentlig sikkert en ganske lang liste over smidige metoder. Så hvis du skal begynne å jobbe smidig, så er det for så vidt enkelt å bruke en av dem, og vi anbefaler jo varmt Scrum som en startpakke. Men det er noen fordeler og ulemper ved å bruke etablerte, veldokumenterte metoder, Bente.
Ja, fordelen er jo at det er velprøvd. Som oftest er det folk som har prøvd dette i mange år, så du vet at det vil funke. Det finnes en oppskrift som det er lett å følge. Det er bare å finne det fram og begynne å bruke det. Det er lett å enes om dette her, for det står jo beskrevet, så man kan bli enige om man synes det virker bra eller ikke. Ikke minst så kommer man raskt i gang. Det ser vi på en uke eller to, så kan du komme i gang med en etablert metode. Og så er det jo veldig fint at du kan høre hva andre har gjort av erfaringer og lære av andre, og kanskje til og med diskutere med andre som har brukt samme metode. Så det er klart det er en del fordeler, men det er jo også noen ulemper, ikke sant, Henrik?
Jo, det er jo en standard. Standardmetode, den er lik for alle, og dekker antageligvis ikke alle dine behov. Det er jo litt som IKEA-møbler. Det kommer flatpakka inn, og i løpet av en time så har du det stående. Men det er klart, hvis du har litt rare vinkler i huset ditt, så er det ikke sikkert det passer helt. Så en annen svakhet ved flere av disse agile metodene, eller smidige metodene, er at de er ganske dårlige på målstyring, dessverre. Ja, for i Scrum så overlater man målstyring til produkteieren, uten at man sier noen ting om hvordan det skal foregå. Og så er det det når man kopierer en metode og bare tar en bok og gjør noe, og implementerer noe alle andre gjør, så får man ikke nødvendigvis så veldig sterkt eierskap til den metoden. Kanskje ikke selv, og heller ikke i det teamet som skal jobbe i denne metoden. Og så er det fort gjort å bli veldig opphengt til selve reglene, og glemme hensikten. Så reglene trumfer ofte hensikten, og blir det vanskelig å gjøre tilpasninger til metoden, uten at det blir mye debatt. Og det kan ofte bli debatter som blir litt sånn preget av dogmatikk og religionstenking her da. Så kan det også hende at når man tilpasser metoder, etablerte metoder, så hender det at man skyller barnet ut med badevannet. Et eksempel på det er at vi hører veldig mange si at de kjører kanban, men de har ingen form for begrensning på hvor mange oppgaver eller de har i prosessen samtidig, eller måler heller ikke flyt, som jo er rett og slett essensen i kanban faktisk. Og dermed så er det jo ikke kanban, men de kaller det det, og så blir det forvirring rundt det. Vi ser også Scrum som ikke kjører daily, det virker også litt rart, eller driver noen form for kontinuerlig forbedring gjennom retrospektivs. Så det er ulempen ved å bruke etablerte metoder. Som vi sa i sted, så anbefaler vi å starte med Scrum, fordi det er en slags plug and play, du kommer raskt i gang, og i løpet av noen dager så er du i gang med en smidig metodikk, eller en smidig arbeidsform, og så heller forbedre metoden på sikt, når du har skjønt mer av hva egentlig smidig handler om. Og jeg mener aller største fordelen ved å lage sin egen metode, som vi jo egentlig tatt i ordet for denne episoden, Bente, er jo at du da etter hvert vil føle et sterkt eierskap til metoden din, og ta vare på den og vedlikeholde den. For det ser vi jo at veldig mange av de som begynner med ferdige metoder, de stopper jo med det på et eller annet tidspunkt.
Ja, så bare understreke at det å begynne med en metode, for eksempel Scrum, det anbefaler meg veldig, veldig sterkt, fordi at da får du på en måte trening i å jobbe metodisk, og du har enkle regler å forholde deg til. Men etter hvert da, som du kjenner at du mestrer det ganske godt, så kan en heller begynne å tenke på hvilke endringer vil en gjøre, og det vil jo sikkert etter hvert da bli en egen metode. Men hvis vi skal da lage vår egen metode, så er det fortsatt noen ting som er veldig viktig å huske på, og de skal vi nå gå igjennom, og jeg bare raskt fortelle dere hva det er, hvilke tre ting som dere må huske på hvis dere skal lage deres egen metode. Det må være målstyrt, det må ha en tydelig definert prosess, altså hvordan du skal organisere selve arbeidet, og så må det ha tydelig definerte roller. La oss fortelle litt mer om de tre tingene, Henrik.
Ja, målstyring, du starter med målstyring. Og det er jo ikke noe vits å gjøre ting raskt effektivt hvis du gjør feil ting, og det er derfor vi er så opptatt av målstyring. Du må vite hva du skal oppnå, slik at det er lettere å prioritere. Men målstyring har vi snakket veldig mye om. Vi har snakket om i hvert fall 2-3 andre episoder så langt. Så vi skal ikke gå i full dybde på målstyring. Det er mange måter å gjøre det på også, da. Men det vi har vært opptatt, du må formulere noen tydelige ambisjoner og mål knyttet til kunde og kundeverdi. Og så må du prioritere. Du må kunne planlegge og koordinere arbeidet, drive oppfølging og synliggjøring, og også drive med kontinuerlig forbedring. Det er en del av den form for målstyring som vi har snakket mye om. Og så var det det å ha en tydelig definert prosess. Det vil si hvordan vi organiserer selve arbeidet med å nå målene våre. Her er det flere ting å tenke på, Bente.
Ja, Dette har vi jo ikke snakket så mye om i noen andre podcaster forløpig da, men først tenk på at du skal ha en takt. Hvor ofte skal man ha noe klart eller ferdig, og hvor lang skal den perioden være? Det her vil sikkert være noe kø og ventetid. Det jo nesten ingen som klarer å få gjort noe uten at man avhenger av andre. Så det blir alltid litt kø og litt ventetid, så det må også være en del av dette. Pass på at du ikke har alt for mange oppgaver i gang samtidig, oppgaver eller initiativer eller hva det er noe man driver med, så du har kontroll på antallet altså. Og når du har kontroll på antallet, så skal man også ha kontroll på størrelsen på oppgavene. Pass på at de passer med den takten, leveransetakten som du har bestemt at dere skal ha, så ikke de er for store. Så har vi dette med ressursutnyttelse. Kan ikke du fortelle litt om det, Henrik?
Det mye å si om det. Men det som essensen her at du må planlegge slik at du har litt slack. Vi snakket litt innledningsvis om uforutsigbarhet. Det kan skje ting, eller vil skje ting som vi ikke har regnet med, og derfor det viktig at for å klare å levere i henhold til den takten du allerede har satt, så må du planlegge slik at du har tilstrekkelig kapasitet til å få gjort det du har planlagt, pluss at det vil skje noe uforutsigbart. Det mye mer å si om dette, og det fortjener egne episoder, men en del av dette med kapasitet og ressursutnyttelse handler jo også om å velge en arbeidsform eller samarbeidsform. Skal det være et selvorganiserende team? Er det teambasert arbeid, eller er det individuelt arbeid? Eller par? Det veldig viktig å ta stilling til, fordi det fordel og ulemper med begge deler, og har stor betydning for hvordan det vil oppleves å jobbe med denne metoden. Så, men litt sånn sjablongmessig så kan vi si at med selvorganiserende team, så er det lettere å få god flyt, spesielt på de tingene som høyt prioritert, og du slipper detaljstyringen. Fordi teamet selv sorterer ut seg imellom hvem som skal gjøre hva og hvordan ting skal gjøres. Hvis man jobber individuelt, det vil si det en person per oppgave, så krever det mer detaljstyring og mer ledelse, og mer oppfølging av hver person i teamet, eller i de som jobber i metoden. Men noen ganger så er dette kanskje det mest naturlige. Alt avhenger her av konteksten og hvilke type oppgaver som skal gjøres. Men det en ting til vi opptatt av, Bente, når vi sier at vi må ha kontroll på prosessen.
Ja, for det alltid et steg som tar lengre tid enn de andre. Så det det vi kaller for flaskehals. Så ha kontroll på flaskehalsene, prøv å gjøre de til mindre brysomme steg, så noe som skal altså ta mindre tid, og fjern de hindringene som måtte oppstå i løpet av prosessen. Og gjør du alle disse tingene, så har du kontroll på prosessen, altså hvordan du organiserer arbeidet. Og det det dette går ut på, alt det vi har snakket om nå.
Så ha kontroll på prosessen var egentlig fire ting. Bestemme en takt, eller en leveringstid. Ha kontroll på oppgavestørrelsen, ressursutnyttelsen, og flaskehalser og hindringer. Hva som optimal takt og flyttal bestemmes strengt tatt av prosesslovene, og selvfølgelig den konteksten vi jobber i. Og dette kommer vi tilbake til i andre episoder. Men i Scrum så settes en fast sprintlengde som er et eller annet sted mellom 1-4 uker, hvor 1-2 uker er det vanligste. Det siste vi skulle snakke om, men det var tydelig definerte roller.
Skal du ha en egen metode, så må du ha definert hvem som ansvarlig for de punktene vi nå har snakket om, ikke minst. Det jo både skal man si, overordnet og underordnet punkter, detaljerte og litt mer overordnet ting. Alt må ha en ansvarlig. Du skal ikke undervurdere viktigheten av dette, for det alfa og omega. Vi vet, har ikke man tildelt ansvar til noen, så blir det heller ikke gjort. Og da blir man sittende og ser på hverandre og spør seg hvem var det som skulle gjort dette, tro. Og da er det litt sent. Så skal det gå fort, så må man vite hvem som skal gjøre det.
Så det var altså tre ting, tre ingredienser i hvordan du lager din egen metode. Du skal drive målstyrt. Du skal ha en tydelig definert prosess og tydelig definerte roller. Ja, det var i grunn alt som skulle til, men det høres jo greit ut.
Det var ikke så vanskelig dette. Bare kjøre i gang. Det aller, aller viktigste at dere har en metode. Begynn gjerne med Scrum. Men hvis du vil lage din egen metode, så vær klar over hvilke ingredienser du må ta med. Så andre podcast har vi snakket om målstyring, og nå var det altså dette å ta ansvar for målene som var viktig i denne podcasten, for hvordan du skal jobbe for å nå målene altså.
Hvis du har spørsmål eller vil ha hjelp til det vi har snakket om, så er det bare å kontakte med oss på Slack eller på e-post. Finn.no